Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halud Mouli.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Terensira Barakela Oka, Gravokobe Bolo Jumainka, Anga Bisi Kafoba, Bena Hakli Jagabo Oka, Anga Mawilele Masabaye, Noye Abdoulaye Wedraogo, Aleye, Dakar Bamako Ferroviaire, Sebenko na Musarako Nyanabobaye, Mahaman Chenta, Aleye, Terensira Barakela Oluka Sendika, Noye Sitraye Onyemaye, Khalid Dambele, Ale Ekonomisiye, Nininike Soumimbe, Nabe Weleko Krapes, Nere, Muhammadu Touré, Anga Mawilele Un, Anlamebao Nan Lajebao, Aubela Jeleni Oula, Audansi.
Le Grand Dialogue.
Aywa yirala kafoko sefa war miliari fla nobe talike kanyeshi kalo kononton nyona saradema terensira barakela u malikon nana ulubeko de nyini uya yira kafoko ka war jurube jamana nyema ula ambe domina iko sisan ube barajola ube kongo yirala kadaka uya yira ko ado uya yira kafoko tena dominike fuku ka la nyinu soro ambe wati minafana halbi jamana nyema ulu kunya yira kafoko kalo fla sarako be duma la minye barakela nunu uya yira kafoko u bulo mada o saka ukan folo aywa mi maman tienta e minye barakela uka chide bien yu ka nyema ye la nyini nunu be bolo juma indika
e merci beaucoup Touré e mbé studio tamani mo bela jele info parce que je viens de faire ca problème ka dame ne foka se bima aya ka ukun ko ye quoi de telle manière que amba fo au ka bara mana e ambe fuli black fna mo mo mi sile no chimno fo mo sile no raida la ambu bela jelinfo mko mo mbe greve de la fena ambe anga chimno musofo amanga administrateur kura ana kastafu ambu bela jelinfo parce que ni ya me barakela mimbi nyefe no hakibila dru mimbi kana tsera boika na ba de gumine iba foka wali mando e yeminfo albi anwa na sigleno amika jamana fama umakono sabla ni anko lo kon entendi en tout cas c'est kasra andu any fonctionnaire de ndi la kana au cas jola ya no nyak ma foya no anwa nga ni bara ko munyu a madame ako kafo kanya vulite ndron ka ka marketing to any bora sera tama fe anyanga fama ya kilbe fama fo mina malaya an sera be bara ya kilbe dinamo ko dinamo ko mina antara fuka solo ngono ka tanga gele ka tafu c'est pour qu'on fle ko mina ni anga na seka sala mais pour que seka mo hakila jigi mali ni senegal on le jele no chemin de fer là donc avec fou de ma dbf administrateur kelimpe redo donc mali ni senegal de bi foka benke en 2015 ka foko vraiment bet pabou lataka parce que pabou de kuni transraye wolu ma baraka kanye ko bulu lataka mais ya no kulu lataka ou ye document sa ba bebo document fola be fode mako la réunion des experts ou yo konna abou konna ka foko ka machine tourou de nyin ka di ka baraka la ka sara assurer pendant 6 mois ma be se ka temoka ka klaka ni ka sara yoro minu main kulu fana labe document fola na mi ou ya ke be fode ma la résiliation de la convention de concession au document qu'on a fait, parce que bien que pas de boulot maintenant, il n'y a pas de boulot. Sénégal kobe kuta respecte luka mgote retard la l'heure où je vous parle mais mali de la amekolo konontona andu sera bema donc ko gelera finalement anyaye ka fo gelam ba ngaso bi atedugula mgoshila anyi kuma bela jili info donc c'est pourquoi amba feka administrateur kura minana amba na kam ko bela jili info uyu seke mais ba mona essayi dandi ibora ka fo 5 milliards kelini clarido ko de kanga di barakala uma
à des milliards flabos.
Bon, à des milliards flabos. Mm-hmm. Mais parce que moi, j'ai un calo fracané. J'ai un calo niamo fracané. Mais j'ai un calo tant de la bini, j'ai un calo fralaka. Donc, ça avoisine les 2 milliards. Donc, on a un signe de ce qui est là. À comment boire un cabine domina, en un ministre des Transports, il y a un huile. En tara, il y a tout qui est là. Au camp, il y a un banco. Et, mimbe, nous, le ministre des Finances, il y a un calo clé, kabla banki la.
D'accord. Anda beso oyorama sisani na Abdoulaye Wedraogo jamana sera ka son chogo di barakela o luka se fokalo konontoma ka soro mu ka sera soro.
Bon, tienta e folika antro la. Ambe studio tamani fo. Alaga sankura era dama.
Amina rabbi.
Aye depuis ko damna na tugo mina. Koma aye datu olula. Bon, on connaît on nana ka soro. Et sera maqué sera kalo chaman be nyoko nga maqué donc en yarabado quand même fene we sera chamanta we fin chamanta d'ailleurs bonya babe en nouche bon comme un moment ni et fin et folota ka laje alors DBF siglé en 2016 en mai 2016 donc à fora ka fo ou bien terrain baraque ni terrain baraque ra ka se yoro do la et kalo woro kono ou be donc ou be kalo woro di ou ka fin mana se ku mamina eta be wota mana se ku mamina de be fo ba yeta bon mais malheureusement ntena do lu ko nyaw la mokomi jobala mokomu jota la ko kara to ko mina ntena se ka do lu la mais kon ba do kalo woro ko fe et DBF m'a fait qu'à Ereta. Terrain m'a fait qu'à Boulikou, terrain Ouare sera qu'à Ereta. En tout cas, DBF m'a fait qu'à Ereta. Bon, ok. Et Foukata bla novembre 2017 là. Bla le novembre 2017 là. Et Taouye a décidé qu'à Foko Beka Ika Mouata Folon, qu'à activité ferroviaire maintenue pour que vraiment et ça dit aya photo comme na sarau ka maintenir activité ferroviaire ka maintenir pour que ka la jeni et ta sera wara ta sera saninga ta sera kurata bon et ta konya sara ula fukata c'est mars kalo 2018 là pour Sénégal ka ulu konya sara fukata bla sisana donc et ya sara muyato ama sara muyato ama aya sara bon ne koni bulo tene ka fe na kusobe parce que on ta emi
et te nyedo na wali te fe ka fo anya na folodi
bon on ka roli emi puisque eta de bena sara o warte en bulo koro na tu man bulo koro
eta de ma war la boka ta ma
folodi ama dan ma on ga sara na sara ku man de bulo koro anya sara ku mina ou bien ma sara ku mina amese ku fo mais état de Bégasara. La preuve est que sera libre à ta niveau mina avec un engagement ni mandat ni fermu ni budget national beka tout mina au tout cas on ga côté là au beka que DFM ministère de l'emploi DFM et j'ai dit ministère de transport ministère de transport ka fait là et DFM là donc faut qu'à ces trésors là.
D'accord.
Sera libre à quitter mais au thé on ga fait un kono on ga c'est kono faut qu'à ta fois on formuna état masala ou bien muna état yasala
d'accord Khalid Dembélé ni bise ka famia chugo di jamana nyema ou bise ka barakela auto ino kalo kononton sera te ka soro famia li bise ka suyo la wa
famili ma ne hakil na imu yen kula famili famel kilen dron hakil na kudu asera degre mu mabia ma ere yininga esko ni ko nyu hakil na koyi parce que yanga na munu kuma da fe na mi kuma nga kuma foka no ko bwala ni tene chef le ka ni de ba ke chim no ko ina u bi ka war mi ni million kili ni milliard kili ni million ki me durudu ati milliard fla bu khanye fo c'est vrai que yanga jamana ambura ani mi kono ama fu mangu ani electoral kala ta chaman ke la kono kala ta du na be ke abe ke ni warte jamana fle warsoro sero de bambulo na uta ku fle malila warsoro sera sabadi be saba u ben nana tete moka nga warsoro sera folo u ya hera ka empu na nga taxi jamana do rebi musara nu ye barake ka warsoro u be mundi jamana ma u wa fuma ko empu ni taxi u yuli nga warsoro flana soro sera flana u ye ami juruminta jamana urofe ani mo urofe nga warsoro sera sabana we mo be mundama nu ba fuma ko don ni war soro sira folo folo ta kafle parce que jamana nyamugo bi kuma do fola bi kuma yi manga tme mo ko ko wa foko jamana war soro sira o mankene te kosobe 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 gela doni mbu re kambi o kuma yi ni ki ba jete mne kafle tiye doni me kuma ina parce que ni war soro sira folo folo mi fi nu yanga impona nga taxu yi année 2018 ni o takke mesra da o ke mesra da ane bi banromna anga mogomulu mianga impona nga taxu re couvrir lo ba fuluma ko impom ro onu sera ka ke mesra da bidrun duru duru ne recouvrir donc ke mesra da an kanka war soro sera sera mo fe no imponi taxi anyere amaseko a complicate me bidrun duru ka donc bi nani duru to mimbe o kurba era ka foko jamana bi difficulté la o de oubla era ka secteur do be no ba fuma ko hydrocarbure essence pétrole nanon ni essence nanon ani secteur woro be no ba fuma ko mini anga sanu sanu boro o ya ni no lu fe kuluka o ka 2019 impôt le premier trimestre ou quoi que le sabbat follow 2019 un beau coucou sera donc mais une befo kaira ka fuku demana de gun doni mbu re kambi de kun doni mbu kambi moye de kun ke wore de bo do ni ngonte parce que demana fana bi nyara boni hakil naudi moya to en serenma ulu de bo do nanga mina chimino kakala parce que argument min bembi wo ne ka fuku demana ka gele anga hine ngona anga ku ko brebe ngoma biku ma chimino blan ko la. Depuis 2016-2017, ce mino bu ni ko inda fe. A ko mana damne wu ne ngene ka kando fuyo kan jolen te fuyo bita wi le flako bi klaka na damne to ni. Donc mo ko min ba fe ka ni ko nyana bo. Ni hakil na nyuma ngoni bila. Sa on kan asoro ni ko nyana bo la. Mo ba ira ka fo sa on kan asoro ni ko nyana bo la. A te mine ke sa on sa de ro do bambro no ma fo ma ko verificateur général. O bureau bi aka enquête ke. Sou vay ba me milliard bi ron fla. Milliard kime ni bidu o waru de bitin tin 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 to yirama ni president ene ka traîner village abi vitchumna ka ministre ka traîner village abi vitchumna iba e ka foko de mana mana gele chuku chuku ne fle ka fon fo o mana ke chuku chuku ni volonté be na ka di mroyi ka mro bon ne sera ka sans ou masro ambura ne sera ka donc c'est vrai d'une part gele bana bi fan do fe na im ko beta ka fle de mana ka soro sera o man rombi ni e nor ko problème ne centre pour le mot fraca era to bebe djuga mais d'une autre part amay ka foko effectivement en sera une situation man tout simplement parce que en gagne mako ko ima ko sebe la ko oni se le gan le a signé ni nyokonté a signé wakati a fora ko ka 7 milliards de débloquer pour qu'a xé ka marché o doni bitié c'est vrai que sénégal o yé retard doni ta kalo flata ou comme ko konté ka sera mais kalo flani kalo ko non ton te kelen donc sénégal o sera ko taw sera fo na cessé sama on mo se kan ta sera mona ne kon bulu hakil na ko dronu o hakil na o de te folo ama ko kun kan ko de folo war min bona ka election organiser election wakati war mulu dira mo ko ma pour ko ka se ka ta voter ni a be ken ron ka ne bula ka tani milliard fla donc ami do mené ko bi nay ni fen non ta ka fle ne ra kil na soro baliate na kun kara hakil la ko di pa mena sa kun ba soro ne soro lan ko la
maman chenta aw ni jamana nye ma o ka kuma nyoko nyon sin fe est ce ki aw ya ye ka foko o hakil na ko don wal ma kelen o hakil na ko te
bon anya ye ka fo hakil na ko tula parce que mami ye kalo konanton ka te kasara anya afongamta ni konyo muna ya mwile anana anya siki anyilame mimba fa ya fine
jonya wili
anga ministre de tutelle sumana muri kulibali akwa mo kwale ni ministre de financier ni voyen ko u bena kan ka fo kube kalo kile u bo sarani ni wo kalo kile ni wo bla ta banque la anwa ma c'est bien monsieur le ministre ni cheni brachi ya nga sara warde mais ambi hakila jinga fo barakelo be kalo tan la masra kalo tan banque ka jurbula barakela bela jilen ni ya jetemne on est 496 chamam
ma kemenani
kononton anuoro ma dama do bi wulu bana alla ba rekera sugba bray wodi alla ka hinala ataraka ni warin kamito akona parce que ma se ka soro ka traire fraque wara di revolte chamam nana cheminuna donc anwa ma anga warde du ni abla ka bank la koni ça veut dire que bank de ka jursa ma ka jursa ima wardi barakeloma ko fa am boli ak lala kam wili annana akwa ma bombe premier ministre ko kabe electrique sini ka taga di ministre des finances ma pour ko ka se ka au moins ko kalo fla sera ni nga mo monsieur le ministre anika kuma me al bi ka baraka ba nona ga wolom vla to min be ni sera ko fraka o be chum no be bo bulula e ba be bla ta banque la donc an mo fo an boara le 18 oui ministre premier ministre a copié à Blacanada ma
le 18 décembre
le 18 décembre il a Blacanada ma kuba sera kata ou la femme fleurom nani a warma ta banque la ama yanga gishila angoni ansiglendo odeka parce que non au moins ni bonne volonté kumbe non au kalo fly au kumbo di moko kumba famia manya e kafo a volonté de teno volonté politique de teno sinon kafo koko atise kaka ote mamberom ni ko bi ansiglendo akande parce que ya me ba fo ki machine kurasa iba raid la ressources humaines ka bona beni be parce que adama do ne ben be ak dilinga donc on sigle no de ka am ba fo nga fa maw nyina am fana mal dindo de
d'accord abdoulaye wedraw go kalo flami laydu tara na dira kanga se awde ma folo sani akadi barakelawma wuyu munde fa nyina kalo flo ko ina
bon sara ni kera tukoya fla de la tukoya folo la okun fem be gara fo kata se trésor la bon problème ni do dono la ma se nga do la ça
problème du moins
bon problème ni dona la comme un moment do la au Caracas ro mana folon au mois de mars là oui barakela osara ni contrôler contrôle physique ou de fora nyana donc oui osara kaben million kemé ani million bi wolom vla ni saba ni konama
ok rawati jume
o kala mois de mars maintenant entre temps décision do bora pour que ka do nommer pour que ka do ka classi yele
ka jala di do
voilà ka jala di do ma bon donc sara yele na do ni kana fo kana avril la kana fo million kemé ani million biche ki ne duru yona bon o de kun fla sara la fokata se trésor la bon maintenant en clara ka saisi ko kontel kara basi mi fe parce que nebe ka ne mi fota état d'état nebe nou be kun tara ka sora on mana folon sara nou kun tara outu be ministère des transports là kasoro on mana folon donc o sara mon tara depuis avril ni et mai o de kun et opération financière ni ministère ne yoko tie donc on kon taimie on ka anga veyaka on masiki bi amasiki sini anga veyaka akatelia bon asile yentou bon donc a fora ko ka lana marsi min temera ko ka lana o sirafe bon donc en ce qui naka en veyera quoi o ka se kaka nanga nga tani papier mu ya metanoi
donc ni famia ou le contrôle physique no e kamrol morobinu joko to se ben ka haklaw di wala sa aka donc karsabe barake o ka se kasara o ko fe de unana ye ko ke chogo manya ko ka se ga kantuguni
a entado ni meka nyokon famia contrôle physique kara mois de mars là
mois de mars là
mois de mars ko fe donc comme sara bora million kemé ani million bi wolon la ni sabala kana million kemé ani million bi chek ni dulu la donc a fora ko kara ku mena donc anko bo kara ku mena am sera ter min temena bon c'est une continuité am sera ter de nomination ni fe on de kara ya ani Sénégal
djuroube la kaban lo kala ba fara sara
voilà kasro sara jolendo mbo do fara la sara kan donc état fene de ko la ko ka adan contrôle physique minkera donc au mois de mars
2018
voilà ko 2018 ko ka sara la na ola ka bo million kemeni million biche ni durula kana million kemé ané million bi wolom la ni sabala donc on verra ka pour que ka se ko obela jelenga en ce qui nous quand c'est ça mais romina sera be trésor là be trésor là nerenga moko blakata parce que ambe ka sudron nenga moko blakata donc ou talakata trésorer payer voir ou que l'on ko voir comme amina a ma bla programmation de là mais ay koné alay douta anyé kabe sera semenina
ni ndoko ina
awo parce que état ka fena ni sira dɔw bɛ yen n'olu tɛmɛna kaban bon n'i ye comptablement c'est comme état b'a fɔ k'a y'a sara quoi c'est comme ni fɛn dɔ b'e bolo sisan e k'a di ko ka taa di dɔ ma donc a bɛ k'i kɔnɔ déjà e kɔni a bɔra e bolo voilà même n'a bɛ i ka mɔgɔ bolo ka taa trésor y'o de ye maintenant programmation kɛra je pense que kɔni problème n'a sera trésor la kaban normalement problème tɛ yen tugun
bon n'a bɔra trésor la ni sara
trésor la a bɛ bila compte de kan
dɔgɔkun in na a bɛ taa compte bancaire
de kan a bɛ taa compte bancaire de kan
grève dun bɛ yen nin waati in na
ah bon y'a dɔn kɔni o fana bɛna kɛ problème wɛrɛ forcément ça veut dire que an bɛ sɔn k'an sigi ni kalo dɔ semaine dɔ in de ni grève fana ma kɛ voilà
d'accord ali de hakila juma ni ko
non ni an kana so ci dire trop dans da vie kuna quoi ni ta fait ka fait min ke dron ni ta fait ko ke di non chez mino kelen kelen fe fe fle ni anta am ko mo ko bien bi am do mene ko be kalo ko non ton i ba sura chama bangi ka juru bula an ga bangi re to impe mali jamana do e u ama se kata juru le ta bangla sigi nyo ya la kar sa bi ka gele ma nya mai ka mbobulo la bi i ba sura alu re ka sigi dawla mo ko ro ka juru bula kalo fila in min bɛna d'u ma est ce que ni bangi y'a ta ta ka bɔ o la o bɛ tɔ to olu bolo bi k'a fɔ k'u bɛ mɔgɔ wɛrɛ minnu ka juru b'u la k'u b'o sara k'u denw ka kalanko ɲɛnabɔ minnu banalen bɛ déjà parce que an b'a kalama k'a fɔ ko grève de la faim yɛrɛ ye caman ka banakɔrɔ wuli
mɔgɔ naani kun fɔra
voilà
kelen ta juguyara
merci donc u bɛna kalo naani sara min kalo fila sara min mun de ɲɛ o ye an bɛ dumuni ko bi sisan pour que k'o furakɛ ne kɔni bolo gouvernement ka nin baara in ye dɔrɔn k'a fɔ ko siminu taara grève de la faim na mɔgɔ kana wuli k'a fɔ ko ko bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ ko min cɛ man ɲi k'an ma kuma u fɛ donc pour que an ka kuma u fɛ an bɛ geste dɔ kɛ pour que k'a jira mɔgɔ la k'a fɔ ko an bɛ baara la jamana kɔni ka gɛlɛn mɛ ni kalo fila sara a bɛ fɔ k'i dɔ kɛ mɛ na ni seminɔ continue na sisan a bɛ fɔ mɔgɔ bɛna fɔ ko wayi kalo fila duuru ma malgré que jamana ka gɛlɛn mɛ u t'a fɛ ka dabila or que n'i y'u ka situation ta k'a filɛ i yɛrɛ b'a ye k'a fɔ ko cɔ kalo fila in kɔni dira a dila mɛ n'i y'a ta k'a filɛ a ɲɛtiba tɛ o ye donc ne bolo nin ko in ɲuman yɛrɛ ye min ye dɔrɔn juru min b'u ni etat cɛ etat k'o wari d'u ma an ka document dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ o ma ko droit de travail a bɛ fɔ o kɔnɔ ko n'i ye baara kɛ quand tu travailles wari de bɛ d'i ma mɔgɔ bɛɛ bɛ se ka bila i kunna cogo di mɔgɔ minnu k'i nɔ de u ka diɲɛlatigɛ bɛɛ kɔnɔ u ma baara foyi dege ni nin tɛ an bɛ don min na i ko bi hali n'i y'a ɲini ninnu dɔw fɛ k'u ka baara wɛrɛ kɛ min tɛ nin ye a ka gɛlɛn parce que a dɔw yɛrɛ si sera degere dɔ ma baara wɛrɛ degeli t'u permettre bilen ka kɛ tubabukan na a bɛ fɔ o de ma ko reconversion n'a tɛ ka ɲɛnabɔ fan dɔ fɛ i bɛ taa fan wɛrɛ fɛ parce que mɔgɔ caman bɛ se k'o pense bi k'a fɔ k'an bɛ don min na i ko bi i cheminot ye i tɛ ka wari sɔrɔ yen est ce que i tɛ baara wɛrɛ ɲɛɲini ninnu caman bɛ yen bi n'i k'u ka baara wɛrɛ ɲɛɲini fu don san bi naani duuru ni san bi duuru ni san bi wɔɔrɔ ni ko a ka gɛlɛn k'a fɔ ko ninnu bɛ se ka baara wɛrɛ dege bi donc état de b'i bama cogo sugu bɛɛ la ka ninnu maintenu k'u accompagner nin baara in na parce que fɛn fɛn dɔ bɛ yen il faut k'an k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ni terrain yɛrɛ labɛnna ka ɲɛ ni terrain sira yɛrɛ labɛnna ka ɲɛ a ma se état ka mɔgɔw yɛrɛ sara terrain yɛrɛ mana boli ka ɲɛ terrain voyageur ani terrain marchandise min bɛ doni ta ka taga n'a ye jamanaw la n'olu yɛrɛ baarakɛla ka ɲɛ a ma se état yɛrɛ ka mɔgɔ sara terrain yɛrɛ bɛ se ka baara kɛ k'a ka mɔgɔw sara o misaliya surun yɛrɛ ye jumɛn ale yɛrɛ président bɛ campagne kɛ wagati min na a ko kayikaw ma n'a nana terrain ko kuma bɛ ban pewu a ye voyage fɔlɔ min kɛ ka taa kayi a k'u ma ko financement nana financement ye 1,300,000 n'u b'a fɔ ma ko 300,000,000 n'i y'a convertir an ka franc CFA la a bɛ taa 1,150,000,000 de la k'u ni sénégal bi n'o de bénéficier pour que ka terrain ko in bila sen kan san fila san saba kɔfɛ a ka premier ministre dɔ kun bɛ ko abdulayi edrisa mayiga wari ma na an t'a dɔn a wari ko kɛra cogo min na a ko o wagati fana kabina abdulayi edrisa mayiga a fɔ o ɲɛna k'o ka kuma ministre de la finance fɛ 4,000,000,000 u k'o bɔ k'o di terrain sera ka baara parce que an bɛ sara ko min na bi ne bolo mɔgɔw bɛ fɛn dɔ la bi sans sens on est dans l'émotionnel et a kuma ka seminaw bɛ grève la kɔngɔ b'u la ni kuma tɛmɛna an bɛɛ tun kan ka sigi kan kɔnɔ n'i ye i ko k'i bɛ 4,000,000,000 ni dɔɔnin min di ko ka terrain ko bila en marche n'a ko kun b'u kɔnɔ yɛrɛ yɛrɛ yanni olu yɛrɛ kun k'u yɛrɛ sɔrɔ pourquoi a t'i wari bɔ dɔrɔn ka terrain bila situation na terrain yɛrɛ ka boli ka baara kɛ ka terrain bolilaw sara en même temps ka wari ladon jamana kɔnɔ donc ne bolo ni kalo fila ko in ye a ka fɔ dɔrɔn k'a fɔ ko ko dɔ kɛla cheminot yɛrɛ de kunkolo ka gɛlɛ o t'a fɛ ka grève ko in dabila sinon en réalité n'an ka bi tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ fɔ ne tɛ cheminot ye ne t'u ka situation vécu la mais n'a y'u ka situation ta k'a filɛ a nafa ka dɔgɔw ye bi en Afrique du Kouyipi. Il faut que nous soyons à Dimimba.
À la situation en Kambi.
Oui, mais directeur Boraka, décision comme nous faut. Il faut que nous soyons à pour les femmes. Décision nous Borani. Sera minke ou kalo flamindi o kera selba nyakor ladla. Ça fait 6 mois maintenant. Al nu boke u kango o jenyini en fana fe ka fana gelam banka ante se ka permet au kan ni ni ninge. Mais mal kilinte o a kera mal ni Senegal la parce que atman o kumu obe o de la o mo obo de la. Et la direction DBF direction mintara ka boyno mi mena le continuité de comme directeur ya fatou comme là. Donc lum al nu lu yoke a décision on doit être à décision ta donc on aurait cette décision pour ni administrateur général de retrait donc état manaka tu ko la aba donc a faut avoir qu'on avoir besra abe sera amoye parce que amob la poste là ou ya baraka fna donc ambo mba fait quoi au euro de préférer la tre mais mi fracan tre c'est que amerom ne kobi gela dané do ou be ko mo ko mi fo na kun kadi ou yebi we kalo flam fo alla kun kera dromet aw nyodi fu nyinaw nu nanan dromem ngoy kana da mo mbam ne ka blang mam ta danga de ma ko me klaka nan sigi gonda ante wi ka boy nanga kalo ko tonde eta bi ka bulla de akuma de ni akani si anga kuma parce que amek lem nan ni klem ne do abe fo de ma une bataille à deux vitesses amanga sera ko clair de la flo parce que ya mi be ko ko min ke hakil siglendo o ka so e ka sera bi kun e ka de ma be here kon nana ni flana mbora no matériel ko de o mbora ka min fo c'est vrai élection ni ko la na ngou bora ka lueur dauma ka faina ko machine sa bo Afrique du Sud kana mama yo antara ka question pour zukna ngou ma ko ka machine sa ba e président ya bla ko ta no fe kana na a machine sa ba be tudi na 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 e bi am se ka ko tawan kana no ko ma ko no ko machine ko te na le mba fo be ka mi kamne ala chemin fer da chemin o madlika sera budget national la madlika sera trésor la chemin fer comme kali dia fo ci gomna chemin de bouka barake o le tuka machine sa o le bouka sera de la o bouka barake la o sera avancement o fon o abebe bo chemin fer de kon nana ni yeku de pouce fitini ni chemin fer ma mo te ante trésor amina trésor ko sa position mi mbimbi mali ba kalama de depuis 2014 kamne ka pa butu an ya fouye an koule la ka ko beke anya funyina na mo ko lo chemin fer bejo atmana do vera ya un bon fato amene parce que ambika fo mo chemin fer bejo ko bi saka jotu an kuma numa wili ku jo chemin fer bejo parce que chemin fer e fem fratronde machine ani sera ni sera tinyina 30 ni machine tinyina 30 mais ton nous comptabilité ou approvisionnement ou DRHO ni mbela jele mina fraka ni ni akai mais mo mame mame rom ni ko bi il faut pas que malika gouvernement ka fokabe buli buli ka afo amé 2 mois ramen ke non ou kala je ko nga warbe sera mbora ka bang defo mais kalil dula ko na ka fo et en mé rom ne ko bi do de ka jurobe an la kenemo boutique nti ka mo lo jurobana aka soro jurobana na al 2 mois ko mi fora akera gelia de do bulu parce que ya sur ya bla réseaux sociaux comme ya fo fambe fe chemno ma soro mais chemno ka ko gelera parce que al mo ko mi se ka fe do kuye mo be u ka ndo ko non ka fora ko 2 mois de roma kasro 2 mois mi mena di ate fo nyeshi mi no yebi am mo be mi na bi dron eta ka ka responsabilité ta ki s'assume aka chemno ka kalo ko nto aka duma bola wara be eta bulan to fu nyena on am ta fo u nyena ulu de ya fo u be et emploi bien maintenu. On dit à fois que c'est là que faut que ta mokura wera lana. Au corps des mien. Toi vous êtes domina. Faut que ta faut que ta c'est mokura wera na lima. Am ben joina ko sera. Am ma do ita dare eta dia a fois wa ma fe eta ko de respecter. Eta fana ka bunya. E ka sebe abe do ka ko engagement de ketchula. Ni sénégalais bi peut-être que problème sénégal fana dala. Mais ou gela le no bi. Ko kam ko sera. Kalo flam kumbino. Ils étaient en retard de 2 mois. Abora mon la parce que courant grand bara no. Kalo saba. Kalo flam yo, kalo fly demi. Courant que lendo yana. Bulletin me boy yana de katra parce que direction générale DVF ka direction générale be yana. Donc Sénégal bora ni bulletin mata ka sarat sika yo. Faut bulletin mata ka. Mais courant na ni nuke linga courant lana. Atara. Ambe Africa bla de wala. Il m'a envoyé un message pour dire que lui ka 2 mois be solo. Donc malika exemple ta atoka. Fama ya fana yo rodi on be rom nabi ke sam fe mgo ku hakli to la ka donc a fo chemino kilingina be ko fe matan flabala chaque cheminot qui l'a bébé matin fla, nous on a des ballons. Ni on multiplie car on voit que chiffre mille fois, avec mal d'intérêt dit. Anjikita mwara kanji buleka.
D'accord. Abdoulaye Wedraogo, kalo kononto inkonana, est-ce que jamana nyema uye disposition ta wala sa barakela nunu, ou de unka sekata ekol la, nou ka mwogo ufana banana, hal ni asoro be furake fude, sa nou uka naflo uka soro.
Bon. En tout cas, pour parler au mbese nan, tienta flek a foni, ou dona mwogo chamanka. Tienta rek mba a chamanya fone ya nan. Ou dona mo chamanga ou dona religieux ka ou dona e pam politique ko fin décider ou kanwa bon donc ne bolo o be ba fo o lu bebe négociation fait en tout cas kalo koni kalo konoton temena ou mo ka sara sera bon maintenant en fla kalo tanana donc aya fo to mina en tout cas sara koni flere ta la kalo fla ou de koni trésor là maintenant ne haklina la eta ben a disposition ta roke kaseka a to regle ni san ni 2019 ni ngono o de ne haklina
est ce que dale mbala deja ka foko kalu fla imbe soroni doko ku ngonna na
bon doko ku ngon kon doko ku imbana ka bon sa bla yenta arabay voilà yenta mbala de bon sa dire que
kile bangi mo wotra grevu la bi 72 heures do bi chini vendredi bon samedi amadon ka fo weekend déjà ni koko mo ka bo grevu la kana samedi baraka worola sa ka bangi mo do bena mais ka fo ko bangi baby dialé pour que chemino beka se ko ka 2 mois sur samedi don rien parce ka galé mbuko ne bo do ala fo ko samedi bangi bi dialé chama mbé o ta bangi la ka ta ka war no fe mais est-ce que ka fo ko bangi mo ko bina bo grevu la kana baraka samedi o bali binem ne doni donc ni yere bi chukum na ne bulo est-ce que ni be ma calculer quelque part est-ce que ni be ma terminé ka beni ma chou sou dola
pour grève yi be la ben
ka
ben j'en fait
mais ni m'a fait ka sara kalo fla m'a fait ka sara ouais galo monsieur ou drago fra ka a fo chou mina sisa ni eta e war boka ba na sara trésor ma ko ko papier ko dron no habi signé avec programme ko no akanga de kisi ou li ni wop ma fo wakati mina depuis le 18 aujourd'hui bien le 9 bientôt ami do akalo kilon ko no moi m'a fait qu'à décision ta depuis le 18 qu'à faut trésor moi ai war débloqué qu'à d'amener le 18 là jusqu'au 31 ça fait déjà 13 jours qu'à d'amener le premier la canapé là ou 9 jours ni 9 jours fera 13 jours quand et puis il ressort déjà avec 22 jours
clé
moi à nous on a un fla est-ce que état moi b à 13 jours moi clé moi nous fla là pour que ça se cache mon ka war tuma donc toujours est-il qu'à mina point de départ de la kafo gila ou manakin chouchou ni hakil la bemola na kadi mouye ni kosou nous fla sangouma sur as ambora ni bella en tisse ni chima bon fla kan grevou mouke am domine koube bangou be grevou la cheminou be grevou la enseignant be grevou la ni ni beta kan fla iba e kafoko cheminou ija de guntou loudronka. Donc de quoi il met demain à faire des faits. Donc ni angami boshimino avec un cadre mono, même si on a des débats ébi, angami boshimino avec un cas kono, katamo avec un cas kono, il va y avoir beaucoup de problèmes donné bien. Parce que chimino beaucoup mal d'offres comme kono. Depuis les grèves de la faim d'amener. Est-ce que autorité sera pour déplacer kabou ka palé ou ka ministre ou la kana ou si nous y gar kona la ka moufe. Parce que moi bien les faits nous connais. J'ai si nous ni kévalo nous bébé moi la soulager. Fin d'obé fango fou banga demain on y moko jebi. Ni oye jamana kunti kere bi oye sike ka fo yoro yi moko do moko mi sanduru konna la ni aka manda flana san folo yi amba e ka fo ni greve ko kuma fo la ni moko tara greve la ati kuma fo folo abu to yo bi ka semen dama dama ni ke do tro ye kle tani e kle bisa wa ni shekin ke magistra o do ko kun flani e se kalo flani do ko dama dama ni ke chemino bientôt buna se kalo kle magreve de la fena ton nay ni beta ka flama e ka foko ni msala ke tro de dama na kono e mi mbe dama na don kama grevo fane expression de mécontentement do de ka ira ka foko an dusuma kashilino ni dama na don go dama na tikima ka sa an dusuma kashilino ne bolo fin folo folo mi kan ake o e ku lame ko wele ka sigi ka kuma nuyi ne ti president men ne ko mi beka no la bi ne bolo an man ma le ko mi bi ministre écarté zuma na mori bonuche yere bi sigi bi kuma ni cheminou yi o je sire grand centron iba e ka fo o se ka cheminou do soulager ah président jamana kuntigi yɛrɛ sigira ka kuma n'an ye donc wari bi trésor la deux mois débloqué la o bena tɔ sara nin bɛɛ ye nungunu kumaw ye ne yɛrɛ hakilila na pour moi jamana kuntigi ka ka ni ko in kɛ a yɛrɛ ka ko ye ni ministiri kun be se ko la ni zumana mori kelen kun be se ko la ye ne bolo grevulala fɛn yi kun tɛ kɛ ni debe fu nous kelen kun be se ko la malgré que u be ka accompagnement kɛ nu kelen kun be se ko la grevu yi kun tɛ kɛ donc mɔgɔ kelen min be se ka ko ɲɛnabɔ ni ko la bi n'a jara tigi o ye ne yɛrɛ hakilina yɛrɛ o ye jamana kuntigi donc u k'a lajɛ u ka nunu ka wari sara cogo min na an be se ka bɔ ni situation na parce que hakɛ do
d'accord tienta aw ka grève in sen fɛ mɔgɔ fila yɛrɛ banana yirala ko kelen ta kun ka jugu ɲɛma sima wuli ka taa u lajɛ kɔnɔna na wa
no ɲɛma sima na aw najɛ mais parti politique mɔgɔw nana mun najɛ i n'a fɔ kofɔ mɔgɔw nana
Okay.
Oh, d'accord. Parti politique do ou nana anaje. On politique fana do nana anaje. Ou nana ou yere toko la. Malien lam do ou nana anaje. Mais mi re am marqué ou y dem ten fitin do de 12 ans, 13 ans. A te mena don fulo a gagne.
Santan fla, santan.
Santan sa va. A gagne, a tara. Le lendemain, an ta do a binan bo a kon nana. Anana woko anga ko nefa anana kani joko ko auka kuntigi bemi wene ira atara kata ko vraiment binan fleni mais touré tu sais adon maseka snoro ça veut dire que gelam banka ndo mbado mais dem sen fitinu ou bebado vraiment ça a marqué ayambe de marqué Kalidi emi fo c'est une réalité aujourd'hui am emi ngo bi eta fonga fo min be no o kanga na di am nyama li mali din do dio mali mali il y a pas un malien malien tino ka foko malien clanté fana be no on te malien clanté ay malien di am bara juro be ande ante se kata fo Macky Sall ka nga problème nyina bo ante se kata Burkina bo fi ka nyina bo ante se kata la sante fi ka nyina bo fama min bambara ya odi angwa am nye joyro yodi bagono ko kuma redo ni bulu dimna be da tigre kun anga digun abe da ibe ka dikun digun min bandala bi ale klimpe de sera banguna me en fana wa fore al kalo fla ma be ka foko akata bankla kalo fla ni okone o ye divertissement ni o ye kam go hakila sunye dro sinon kalo fla ni abla ta bankla chimno te fo sera konana parce que chimno be jusqu'à 98% a be djuruba be la bankla donc bank ba be angluti mambe min fe bidron o ka anga nef masra o bɛ ka relance min fɔ nin ye relance ka daminɛ n'a daminɛna u yɛrɛ b'a ye k'a fɔ fɛn min b'a kɔnɔna na.
D'accord Abdoulaye Dirawogo i y'a jira k'a fɔ ko kalo fila in o bɛ sara nin dɔgɔkun in na wali dɔgɔkun natan n'o kalo fila in sara la a tɔ bɛna kɛ cogo di.
Bon n y'a fɔ cogo min na parce que kuma ka gɛlɛn état de bɛ k'a sara bon donc ni ne kumana. C'est comme je suis un peu plus de salaire, je suis un peu plus de salaire, je suis un peu plus
de salaire. Je suis un peu plus de salaire.
Je suis un peu plus de salaire. Je suis un peu plus de salaire. Je suis un peu plus de salaire. Je suis un peu plus de salaire. Je suis un peu plus de salaire. Je suis un peu plus de salaire. Je suis un peu plus de salaire. Donc, ni papier do kanga di ministère ba ngole am o papier nyine am to di ni fami kanga ke obe am be nyine nga ola am be to di am be ka sui ne serait-ce que kunu ndron ne nga mo wa fla bla kata nga ressources humaines au passé question des ressources humaines kodo ani nga financier mo parce que war kodo am be na kan ko lu fla de bla kata ou kata trésor la ola maintenant programmation en kata ka irula donc grève comme nous venait donner fla l'année bon une semaine compte une semaine doit indelo donc on est connait là situation beau tout là donc ko ambassade alors quand on irait nous attend on irait tout boulot ya ro ko na mbese
mais kalo fla in ko fe kuna foni foi ma daw ma folo kalo wolong la in toko la
officiellement am kon ma saisi ka foko kalo to be sala
officiellement officieusement kerefe mun fora
kerefe ne koni mi me a to be sala
chogodi o fana ma fo
bon o fena ma fo bo koni ne mi me voilà
d'accord
parce que bar kon ba don koni 600 ko kera problème national bon ne be engagement do la de part et d'autre bon koni a fotu ko mina an koni ga décision te apte an ka pouvoir kono an ba suider an be papier de dit parce que papier de bambolo mo ba on de ga mara kono donc on ta an be relever Mali ani Sénégal de là. Voilà.
D'accord. A totra sanga duriye ambese diabi uma aywa ambe ni wati mina sisani na aywa chenta ere bulo ninko diabi bese kake munde munde bese kake wala sa ninko inkaba
ni bese ka akoban foite warko ban ni warko erete warko dron bese ka ban mako siglene do gele ko nadla donc eta ki jwa jorolo ka war nyin ka dama jamanati ki jwa ka jamanati jorola parce que deni amburi no fe parce que on dronte o ni on a de peut-être am de temps qui mais war mi ameka nyina te kanyina nyere ameka nyina ngade maode ngade maode tarido o ka freke o ka avoir sera anye milliard fla até o boire parce que je crois que 1,6 milliard et até ce n'est pas au-dessus des moyens de l'état até mali avoir mancha malima avoir mancha malima donc on ngone mi fo o ka freke o ka dama e kuma do bino fuka ofenya ni ame amena nkuina ama ta jamana jamana tiude sino ni ni france ko villa abino sigra obe kuma ama datu an sigle no kulile makono be na mansi ame kuma ama na kachiko chuna kuma na ko do be sura konana me va falloir que fuka no kusu o tabule de kangansi anga kuma na kuma na ni minde do amba ambe ba fonyo konyo mais mina me kalo flasra a toi sera tmagne ambora kata seratke mando la ka vogonta kata jo sera kam be bora kala ma ministre ben na mbaro tuma wi mne faina a on no na delu ke ben na kan ida do la ya keta anya tutala man fle na kalo konton de la niebi parce que n'entoura tanto anga di ma be de besan ko fe mo ko be ka génocide ni fe ngofo mais génocide be chimno de barabi parce que amben mbar gelay mi ngononi do muso jigina tellement que warta bolo ka fingeke den ko segna donc il be ambe be mbé de grevin ko nana ça c'est fait entre le 18 kanabla bila donc ni yo ye ou flabé de be ou den ko segna parce que warta bolo ka ta fra quelque do di msuta kra césarienne donc akoman no kon quoi no bena ou ka war ko mbulo au moins ou ta ada ou gira ko ou ba fo ni alaka kode mais bi avec fois de couvoir de thé war tout boulot ou tarabé deli finalement on a donc vraiment délini il même quoi délica délibé c'est erreur de la yere même la ta délica donc en mimi fo fama yuka donc en fonction des matigoudé en fonction des matigoudé dem senou de banco fait en donc ka talé école là en donc ka fraqué mo soti ou ka ngam ko gwenga bokkenama donc ou ka donc a fo on est des maliens à part entière ou ka anga sarawari ou ka dawma amma do reñinde amma fo ngoka augmentation quand amma fonguka prime dama en code sera mi fora amni uko dama depuis 2003 phobie ou be sera mi dilama uko sera dama en botro ne no fait
d'accord Khalid Ferre du main de ce que sera Nicola
et na kila na sera ndigri wa yere jante ke koy folo mu koy barake ika wari yere ta ini min kaka pour que ko so fika to man man to kula ore wa ira ka fuko mi jamana do kono folo ni kanga mo na hakli ran ko fe ne bulo min kanga ke tenta bola ka fo se ko ka warsara pour moi al ni wari sara la tant que ni hakli na masoro ka tren sera developpe don ra mi klaka ere sur une situation sur la tourni donc il faut que eta ka famia ka fuko tren sera e sera min mi jamana de me ka bobulu la juste pour ka bokma la ame en 1960 Fédération du Mali bitié wati na mo boké tabé bo Sénégal domina kana Mali la bromou lu hakli bala ma konklé la ma kala mo konklé no hakli bala anana trené la trené a donat trené kono kana Mali la ado train warko rebeka bola train bi mo mi a joni e ya une valeur culturelle qui est là une valeur historique qui est là o te malen ko fi mana ta jamana sebo sebela maroc imana bouka ta tunisie algérie kata to wu fi france états-unis ni bora aéroport ko nadron e bi fi follow follow mi o train bi ko e re bora pour insister i digle aéroport la il train be na follow donc ne bolo hakina ko do fuko ka famia ka fuko train mi jamana fana développer di donc ali ni wari sarana o ka mesure blanc en place
avec moi diabla et vedrao est-ce que terrain aya ira sa terrain na fako bon ko sobe est-ce que terrain développer li wala sa ka se ka barakela o fana sara o kuma o bese na wa
o kuma o bese na
abe bolo djuma enka
jamana fla ya décidé ka ta do ka décision ta ko o be contribution ke ka milliard tantandi pour que et relance ferroviaire ne sait pas.
Donc, what you mean, Barakela ou Maseka Sara, est-ce que Mali n'a pas à Tabo?
Bon, nous avons dit que nous avons donné. Parce que Sara ou bien, ou bien, rubrique d'Okono. Investissement, fin de bêta, rubrique d'Okono.
Donc, investissement, ou bien, Sara ou bien,
bon, investissement, ou bien, Fora, Kafoko de Benadi. Ni sara ko fene fotu ko mina amma ina la fe ko na ko kana
nga flashi masoro folo ambe domina iko bi
ambe domina iko bi parce que anga comité inter état de Bekè ambe plan de relance fene présenté bo ambe plan de relance kankama ça c'est presque stabilisé
d'accord
maintenant plan de relance au delà on va amener des biens passifs qu'on fait faux non
d'accord
au passif qu'on fait des biens faux non ça va beaucoup ma bola
alors ni bête dans ce qui engage jamukan na si kafoba min kumeka hakli jagabo strensira barakela ou luka geleya ou kan engage ma wilelen kunya Abdoulaye Wedraogo na leye Dakar Bamako ferroviaire ale Musarako na seben kunya na bobaye ma manchenta aleye terrain barakela ou luka syndika no e sitra yo nyema e Khalid Dambele ale économiste ya be barake nyenyenike so mimbe na be fama ko crapes nere Muhammadu Touré ka debay la sauma ay wonega karafe juru la nuhum jire jawla bemba peting jara studio tamani ba be foka wole nyando
le grand dialogue
sigi ka foba
e do woni wa maqaran
le grand dialogue de l'émission de débat du studio tamani sur votre radio
chenne beri halud mawdi
chenne beri sigi ka foba